Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com, porukom na broj 069-23-22-13 i pozivom na broj 041-231-633.
Pitajte sveštenika.
Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci, srećno vam na večeri je Markovdana i dobro nam došli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radija Svetigora. Evo večeras je naš gost sveštenik Slobodan Lukić, paroh Crnički. Oče Slobodane, Hristos Vaskrse, srećno na večeri je praznika, blagoslovite i dobrodošli.
Zaistinu Vaskrse Hristos, ja vama želim i svim slušalcima sveto najveće praznika, Bog vas blagoslovio.
Uvaženi slušalci, za vas poziv da pitanja za ovu našu emisiju postavljate na broj telefona Radija Svetigora 041-231-633, porukom na broj 069-23-22-13 i pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Oče, ovo je četvrta nedjelja po prazniku slavnog Vaskrsenja Gospoda i Spasa našega Isusa Hrista, nedjelja raslabljenog, pa da nam protumačite evanđelje koje se čita na ovu svetu nedjelju.
Da, kao što rekao ste, u ovu nedjelju se čita evanđelje o iseljenju raslabljenog čovjeka i dakle, istovremeno se tim evanđeljem opisuje kako čudo iscjeljenja tog rastavljenog od strane Gospoda, tako i primjer velikog i dugotrajnog strpljenja u stradanju, odnosno u bolesti. Jer evanđelje današnje, opisujući rastavljenog čovjeka, koji je, kako se kaže, 38 godina patio od uzetosti sa strpljenjem i nadom, otkriva nam i potvrđuje to da je taj dugotrajni bolesnik nosio uzrok svoje bolesti, dakle, u svome grijehu, jer njegov grijeh je bio uzrok za tu njegovu bolest, tu njegovu uzetost, a također ovo evanđelje otkriva da je Gospod Isus Hristos toga bolesnika iscijelio svojom božanskom moći, rekavši mu ustani, hodi. Dakle, evanđelje počinje riječima kako iziđe Isus u Jerusalim, i u Jerusalimu postoji ovčja banja koja se jevrijski zove Bitezda, koja ima 5 pokrivenih čremova. Dakle, prije toga Gospod se nalazi u Galileji i onda iz Galileje došao tih dana u Jerusalim za praznik. A ta banja koja se naziva ovčja banja se pominje na nekoliko mjesta u Starom Zavjetu i zvala se tim imenom Ovčja vrata zbog tih ovčjih vrata koje se nalaze u blizini i kroz koje su progonjene ovce koje su bile određene za žrtvoprinošenje. A također se zvala Ovčja banja zbog toga što su u toj banji žrtvene ovce prethodno kupane. I dakle, u to vrijeme u kojem se dešava ovaj događaj je banja još bila u upotrebi. Zato evanđelist kaže, govori u sadašnjem vremenu, ima u Jerusalimu Ovčja banja koja se jevrijski zove Bitez. I sad tih 5 pokrivenih tremova koji se pominju oko banje su služili za smještaj mnogobrojnih bolesnika koji su dolazili, priticali ka toj banji i tražili isceljenje. I zato se dalje kaže da u tim tremovima ležaše veliko mnoštvo bolesnika, slijepih, hromih, suhih, koji čekahu da se voda zatalasa. Jer anđel svake godine silažaše jednom godišnje i uzburkavaše vodu. I svaki onaj koji bi prvi ušao, pošto se uzburka voda, ozdravio bi malo kakve bolesti da je bolovao. Dakle, mnoštvo bolesnika sa svih strana se sabiralo na ovo mjesto oko banje Vitezde i tražili su sebi lijek izlečenja njihovih bolesti. I ovdje treba zapaziti jedan moment, a to je da je anđeo samo jednom godišnje silazio i uzbrukavao vodu, pričem onaj ko prvi uđe dobivao isceljenja. To znači da ta voda nije bila ljekovita sama po sebi, svojom prirodom, zbog nekih svojih svojstava, nego je bila ljekovita i spasnostna samo posredstvom nebesne sile, odnosno anđela koga šalje Bog, po promislu Bože. I pojedini tumači evanđelja i ovoga mjesta u evanđelju, ovih pet tremova koji su bili prepuni očajnika i stradalnika iz tog naroda, sporede sa pet čula ljudskih, kao pet tremova. Jer kao što je, dakle, u tih pet tremova bilo veliko mnoštvo ljudskoga bola, jada i suza, tako i u naših pet čula grešnog čovjeka je također jedno, da kažem, mjesto gdje je prepuno bola, jada i suza. Dakle, također i grijeha, bolesti i bolesti koja potiču dakle, od grijeha čovjekovog. I kao što je, dakle, do tada, do tog momenta koji opisuje evanđelje, anđeo Boži silazio i uzbrukavao vodu, sada dolazi Gospod, stvoritelj svega, stvoritelj svijeta, i koji od tada postaje, dakle, koji posvjedočuje sebe kao izvor svakog iscjeljenja. I dalje se kaže da ondje bijaš jedan čovjek koji 38 godina bijaše bolestan. I kada vidi Isusa ovoga gdje leži i razumije da je već mnogo godina bolestan, reče mu, hoćeš li da bude zdrav? Odgovor mu bolestni, da Gospode, ali čovjeka nemam da me spusti u banju kad se uzmuti voda i dok ja dođem, drugi siđe prije mene. Dakle, Gospod je sve proviđao unaprijed. I dakle, on nije došao u Jerusalim samo zbog praznika, kao što je sva većina tog naroda došla u Jerusalim zbog praznika, i nego je upravo došao u Jerusalim tada zbog djela koje je učinio, dakle, koje je imao da izvrši na tom bolesniku. I možemo samo zamisliti tog bolesnika koji je bolovao 38 godina tom teškom bolešću i koliko mu je beskonačno mnogo 38 godina bilo kao čitava vječnost. Međutim, taj čovjek imao veliko strpljenje i skoro na čovječanske napore da se dođe do banje u času kada angel Božu skoleba vodu. Međutim, iako je dolazio do banje, nije imao čovjeka da ga spusti u vodu u tom momentu kad je posredstvom anđela Božja sila činila tu vodu iscjeliteljnu. I dakle, Gospod pita tog čovjeka, hoćeš li da bude zdrav? I da, Gospode, odgovaram, ali čovjeka nema. Dakle, od svih tih ljudi koji su, mnoštva ljudi koji su dolazili na praznik u Jerusalim i prilazili u toj banje, nikoga, dakle, nije bilo ni jednog jedinog čovjeka koji bi se smilovao na tim čovjekom i da ga spusti u vodu kada nabiva ljekovita. I tako je on ponavljao jedan isti napor da dođe do te banje, do vode i nazad do svoje postelje i 38 godina. I dakle, dolazi čovjek iz Galileje, dolazi Gospod, koji prvi, dakle, put za tih 38 godina upita tog čovjeka, hoćeš da budeš zdrav. I dakle, Gospod je došao da djelom, a ne samo riječu, dakle, izobliči to strašno nemilosrđe koje se potvrđivalo time što niko od tih ljudi nije htio da spusti toga nesrećnika u vodu. I zato mu reče Isus, ustani, uzmi odar svoj i hodi. i odmah ozdravi čovjek i uzeš i odav svoj hođaš. I kao što kazuje sveti vladika Nikolaj, od toga časa vjerovatno zauvijek angel Božji je prestao da silazi u ovčiju banju i da uzburka vodu. Jer sad se pojavio Mesija koji je vlada, starješina angela i koji sam neposredno liječi. Dakle, u ovom slučaju Gospod se rukovodio s jedne strane milosrđem prema jednom dugogodišnjem stradalniku, a s druge strane on se rukovodio namjerom da tim dijelom svoga milosrđa izobliči nemilosrđe kod građana Jerusalima i okoline koji su bili toliko tvrdog srca da nisu imali ni malo sažaljenja prema tom bolesniku. Dakle, gledali su bližnjega u velikim mukama i nijednim prstom nisu ništa učinili da mu pomogu. I još jedna bitna stvar u svemu tome je da je Gospod namjerno iscijelio ovog bolesnika u subotu. Premda je to isto mogu učiniti dan prije ili bilo koji drugi dan, ali je time što ga iscijelio u subotu htio da pokaže da je milosrđe i sastradavanje sa čovjekom koji pati važnije od svih nekih zakonskih formalnosti. I kazuje se dalje u evanđelju, taj dan biješe subota. I govora koji jevreji onome što uzeli, danas je subota i ne valja ti odanost. Dakle, umjesto da se raduju time što su vidjeli dugogodišnjeg bolesnika kako je postao zdrav i da se zapitaju kako se iscijeli, da zablagodare Bogu, oni mu kazuju da ne valja subotom odanost. A on im odgovori koji me iscijele, on mi reče uzmi odav svoj i hodi. A oni ga zapitaše ko je taj čovjek koji ti reče uzmi odav svoj hod. Dakle, i ovdje se potvrđuje da su ondašnji stanovnici Jerusalima, ondašnji Jevreji, bili veoma tvrdog srca. Jer on pominje svoje iscjeljenje. Dakle, desilo se veliko čudo. Onaj koji je bolovao 38 godina je zdrav. Međutim, oni ne pominju kao prvu, kao glavnu stvar, to iscjeljenje, kao što pominje taj iscjeljeni, nego oni pominju sporednu stvar, dakle nošenje odra. Dakle, prirodno je bilo da ga pitaju ko je taj čovjek koji ti iscijelio, ali oni pitaju ono drugo, ko je taj čovjek koji ti je već uzme odra svoj kod. Dakle, oni se bave samo onim strogim poštovanjem slova zakona. A iscijeljeni nije znao ko je Isus ukloni, pošto mnošto naroda biješe na ono mjesto. Dakle, iscijeljeni je sa postelje svoje, dok je Gospod isceljivao, pogledao Gospoda, vidio ga je i osjetio njegov čudotvorni, životvorni dar. Ali nije on znao reći njegovo ime, ni mjesto dakle. A Gospod, kada je svršio to čudo, udalio se mnoštva naroda i ostavio da se događa i dalje razvijaju sami od sebe. I potom ga nađe Isus u crkvi toga, istinom gdje reče mu, eto si zdrav, više ne griješi da ti gore ne bude. Dakle, Gospod tim riječima dovršava svoje djelo, jer je objavio i saopštio tom čovjeku da je uzrok njegove strašne bolesti bio grijeh. I zato ga opominje da više ne griješ i da mu gore ne bude. Dakle, ne zna se tačno kakav je grijeh učinio taj čovjek, ali svaki grijeh je uvreda Boga, odstupanje od Boga. I svaki grijeh, ukoliko nije okajan, donosi patnje, stradanje, muke i boli. I zato mu kazuje Gospod, više ne griješi da ti gori ne budu. A čovjek potom otide i kaza je vrema da je ono Isus koji ga iscijeli. Dakle, on odlazi i kazuje vrema koji su ga pitali, ko ti je rekao da nosiš odar svoj, on odlazi i kazuje da je Gospod, Isus je onaj koji me iscijeli. Dakle, on ne govori da je Isus taj koji mu rekao da uzme odav svoju subotu, da nosi neko koji ga iscijeli. Dakle, on je sad zauzet mišlju o iscijeljenju, iscijelitelju. Dok su Jevreji istovremeno zauzeti samo mišlju o suboti i poštovanju subote u tom formalnom smislu. I o narušitelju subote. Dakle, gdje se dalje kaže, gledaju Jevreji da ubiju Isusa. Dakle, da ga ubiju zato što on bio zapravo jedini čovjek koga je uzeti bolesnik tu vidio za 38 godina. I, dakle, budući da je bio jedini čovjek, istinski, pravi, potpuni, savršeni čovjek, on je cijenio život jednoga čovjeka više nego li formalno poštovanje subote. Dakle, a to poštovanje subote za vrijeme bila veća svjetinja nego to da pomognu nesrećnim. Dakle, i tu, dakle, u ovom evanđelju se projavljuje veliko djelo milosrđa i razobličavanje nedostatka, odnosno potpunog odsustva milosrđa kod Jevreja, i kao svim svojim djelima i ovdje Gospod potvrđuje, dakle, da je on Bog koji je došao na zemlju, dakle, da oslobodi ljude od tiranije, od ropstva, grijeha i smrti i da im daruje život vječni.
Pitajte sveštenika.
ovog maja mjeseca slavimo velike praznike naše crkve. Evo, sjutra je Markovdan, praznik svetog apostola i evanđeliste Marka, a u petak ćemo već proslaviti veliki praznik, praznik svetog oca našeg Vasilija Ostroškog. Pa da kažete našim slušaocima nešto o ovoj dvojici velikih svetitelja naše crkve.
Sveti apostol i evanđelist Marko, koga sutra proslavljamo, je bio, kao što znamo, jedan od velikih apostola, jedan od četvorice evanđelista koji su pisali život i djelo Gospoda Isusa Hrista. Budući da je sveti apostol Marko bio saputnik apostola Petra i na neki način njegov pomoćnik u Rimu, i dok je boravio, dakle, sa svetim apostolom Petrom u Rimu, na molbu ondašnjih vjernika da im opiše, dakle, spasonosnu nauku i djelo Gospoda Isusa, on na njihovom mogu, dakle, je napisao svete evanđelje i koji je sam sveti apostol Petar posvjedočio kao istinito i kao pravo evanđelje. Zatim je sveti apostol Marko, kao što znamo, propovijedao, dakle, poslan od svetog apostola Petra da propovijeda evanđelje u današnjem Egiptu, odnosno na teritoriju današnje Sjeverne Afrike, i što mu nikako nije bilo lako, jer taj prostor, ta oblast je bila prepuna, dakle, idolopoklonstva, paganstva i svega onoga što je bilo protivno hrišćanskoj nauci, nauci Hristovoj koju je propovijedao sveti Marko, i samim time on je bio izložen velikim problemima, velikoj muci, dakle, u širenju hrišćanstva, što je na kraju dovelo do toga da ga, dakle, oni ljudi koji nisu prihvatili tu nauku i koji nije mogao da dijeli ni ta čuda, koja je velika čuda koja je sveti apostol Marko činio, dakle, oni su ga bacili u tamnici, gdje mu se javio sam Gospod, rekavši: mir tebi, Marko, evanđeliste moj, na što mu je sveti apostol odgovorio: mir i tebi, Gospode moj Isuse Hriste. I dakle, i pored toga što je bio toliko veliki, što je bio toliko duhovnosan da mu se javi sam Gospod, i pored svih tih čudesa koje čine među tim narodom, oni ga, dakle, zadoše, podvrgnuše ruglu, i tako da su ga praktično vukli po ulici, i tako izmožden on je, dakle, iskustio duh svoj, predao Gospodu, i hrišćani su čestno sahranili njegovo tijelo, njegove svete mošti, i evo, dakle, i do dana današnjeg sveti Marko čini čudesa, bi bio proslavljan od tako čestih hrišćana i bivaće proslavljen u vijek i vijeko. I mnoge crkve i manastiri su u našoj crkvi, u našoj narodu su posvećene svetom Marku, brojni ga slave kao krsnu slavu. Ovom prilikom čestitam svima krsnu slavu svetoga apostola Marka, i neka bi Bog molitama ovog velikog divnog apostola evanđeliste bio svima nama na pomoći. A što se tiče svetoga Vasilija Ostroškog i praznika njegovog, poznato je da je kult i poštovanje svetog Vasilija ovdje na našim prostorima, i ne samo ovdje u Crnoj Gori, nego i cijelo našoj crkvi, pa širom vaseljenje je veoma, veoma izraženo. I na praznik svetoga Vasilija rijeke naroda stiču se njegovim moštima, gdje se moli za isceljenje, i sveti Vasilije, budući da ima, kao što kaže, tropar kojim je posvećen veliku smjelost pred Bogom, pomaže svima. I čak ne samo pravoslavnim hrišćanima, nego i mnogim ljudima iz drugih vjeroispovijesti, ali koji sa vjerom pritiču sa molbom, tražeći isceljenje i utjehu od svetoga Vasilija. O životu svetoga Vasilija vjerujem da svako od nas zna dosta toga. I, dakle, porijeklom Hercegovac, dakle, iz Mrkonjića, nedaleko od Trebinja, i posle škole u Zavali i monaškog postriga i boravka u Tvrdošu, on dolazi u Ostrošku pešteru, gdje se podvizava, gdje vrši svoju službu u vrijeme koje je bilo nimalo lako, dakle, sa svih strana je trpio pritiske, napade, ali budući da je bio još za života svetitelj, očuvao je čistotu vjere, dao nama svima putokaz i evo do današnjeg dana Gospod je proslavljan u njemu. I sad se možemo zapitati šta je to toliko učinio sveti Vasilije da ga Gospod toliko proslavi kao što ga proslavio. Dakle, upravo to što je on, iako je bio episkop, iako je dakle, imao dakle, mogućnosti da, tako da kažem, da se malo udalje od toga što on trpio, ali on se, dakle, zanemarujući sve ono što je se dešavalo oko njega, on se povlači u, da kažem, pećinu 2 metra sa 2 metra i sav se predaje Bogu. Dakle, i gorijeći tom ljubavlju i molitvom prema Bogu, on još za života biva prostavljen, svakako, a kasnije, dakle, čudom su njegove svete mošte obretene, položene, dakle, u crkvu Vavedenja u Gornjem manastiru Ostrogu, i evo do dan danas, dakle, su izvor isteljenja utjehe za velike, velike broje narode.
Vasilije sveti, ponose monaha, nastavniče dobri svetih pustinjaka, ko jutarnja zvijezda, tvoj lik nam se javlja, poborniče mudri svetog pravoslavlja, ko jutarnja zvijezda, tvoj lik nam se javlja, poborniče mudri svetog pravoslavlja. Za sve vjerne, za obitelj svetu, miru mojoj duši, miru cijelom svijetu, mir od istočnika, sunčanije zraka, Vasilije sveti, ponose monaka, mir od istočnika, sunčanje zraka, Vasilije sveti, ponose monaka. Šteri hladnoj usred stjene sive, tvoje mošti zrače duhom vjere žive, i sad kao nekada u vremena stara, naše vjere svete tvoja čuda stvara.
U
djelima
tvojim
nebo nam
se javlja,
Vasilije sveti čedo pravoslavlja. Miro cijelom svijetu. Mir od istočnika, sunčan je zraka, Vasilije sveti, ponose monaha. Mir od istočnika, sunčan je zraka, Vasilije sveti, ponose monaha. Vasilije sveti, ponose monaha. Vasilije sveti, ponose
Pitajte sveštenika.
Evo, poštovani slušalci, svima vama želimo da u miru i radosti proslavite ove velike praznike, ove velike svetitelje, svetog apostola i evanđelistu Marka i svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca. Oni koji nisu u prilici da budu na svetim bogosluženjima i u crkvama i u manastiru Ostrog ili sjutru u Podgorici, imaće prilike da kompletne izvještaje sa svetih bogosluženja u Ostrogu i sjutru u Podgorici čuju na talacima našeg radija. Draga braćo i sestre, ovo je emisija Pitajte sveštenika na talacima radija Svetigora. Za vas koji ste se kasnije uključili, podsjećanje da večeras na naša pitanja odgovara sveštenik Slobodan Lukić, paroh Crnički, da vas pozovemo da nas i da nam svoja pitanja i dalje postavljate na broj telefona radija Svetigora 041 231 633, porukom na broj 069-23-22-13 i pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Evo, oče Slobodane, prelazimo na pitanja naših slušalaca. Da li se nevina srpska djeca stradala u NDH kao i od nacista i u proteklom građanskom ratu i NATO agresiji na neki način upodobljavaju stradanju mladenaca vitlejemskih, pita naš slušalac.
Naravno, ta nevino postradala srpska djeca kao i sva djeca nevino postradala, i ne samo djeca, nego svi oni koji su postradali nevino, bez ikakve svoje krivice, se upodobljavaju i mladencima vitlejemskim, ali na prvom mjestu se upodobljavaju Hristu. Jer Hristos, Sin Boži, dakle, Bogomladenac, koji je bez ikakvog grijeha, koji je savršeni Bog, postaje čovjek, postaje savršeni čovjek, dolazi na zemlju i biva razabet na krstu. Dakle, on umire savršeno pravičan i bez grijeha, da bi tom smrću svojom uništio smrt. I dakle, u tom stradanju, u stradanju gospodnjem se osmišljava svako stradanje. Jer pitanje stradanja pravednika je od uvijek mučilo ljudski rod. I često je, da kažem, izvor i neprihvatanja hrišćanstva u punom smislu kod nekih ljudi. Zato što je teško za ljudski um, naravno, da shvati kako to da neko nedužan, nevin strada, pogotovo nevino dijete, i gdje je tu Bog da to spriječi. A to je osmišljeno, i Bog je dao odgovor time što je on sam, postavši dijete, postavši da od nas, postavši čovjek, stradao i umro i vaskrso, i dakle svima onima koji stradaju u ime Hristovo, koji stradaju kao hrišćani, dakle, daruje vječni život, daruje vaskrsenje, dakle, pravi istinski život mnogo, mnogo veći i viši i potpuniji od ovog života koji mi živimo ovdje na zemlji. Dakle, sva djeca koja su postradala, eto opet spomenut ćemo srpsku djecu postradu NDH i onu koji su postradali u nedavnoj NATO agresiji na naš narod, na našu zemlju, su kao anđeli Boži na nebesima. I evo pomenut ću samo malu Milicu Rakić, koja je trogodišnja djevojčica stradala, ni kriva ni dužna, što se kaže, napraviti Boga od zločinačkog NATO pakta. I postoji njena freska poslikana u manastiru Tvrdoš, pa eto, ako neko već nije vidio, eto, svakako da pogleda jedno lijepo slikano fresku na, u naosu crkve Presvete Bogorodice u manastiru Tvrdoš. Dakle, već su ta djeca, možemo kažemo, slobodno u blizini Božjoj, kao anđeli Božji, i mi moleći se za njihove duše, za pokoj njihove duše, isto tako se molimo i njima da oni mole Boga za nas.
Thank you. ti Vasilije čudotvorče zakonski.
Pitajte sveštenika.
Slušalac je oče Slobodane zamolio da nam kažete nešto o bolesti koja se u psihijatriji naziva anksioznost. Veliki broj, kaže, ljudi pati od toga. Anksioznost prati nemir, tjeskoba i niz drugih tjelesnih simptoma koji ljude najprije odvedu doktoru i gdje se utvrdi da je tjelesno sve u redu. Ljudi doživljavaju razne bolove u tijelu, preskakanje, lupanje srca i panične napade i u svemu tome misle da su bolesni, a pregledom se utvrdi da nemaju tjelesni problem. Neko se za tim izbori sam, neko uz pomoć psihijatra ili psihologa. Pa da li je, pita, potrebno i učešće duhovnika i da li ovaj poremećaj, to jest strah i stres koji na taj način izlazi na površinu, ima razlog i u duhovnom smislu?
Svakako da ima razlog i u duhovnom aspektu. Jer kao što smo rekli tumačeći evanđelja u iscjeljenju raspadljenog, vidjeli smo da je uzrok bolesti tog koji je bio uzet 38 godina njegov grijeh. Dakle, uzrok bolesti je grijeh ili nedostatak vjere. Ponekad i često Bog šalje nekome bolest da bi čovjek uvidjevši da je nemoćan sam da se izbori sa nečim kao što je bolest, tako dalje, da se obrati Bogu. Da time, dakle, da mu ta prihvatajući bolest kao bez roptanja, time se približava Bogu i time spasava svoju dušu. Što se tiče anksioznosti, mislim da je to ono što se u dikovnoj ratkejskoj pravoslavnoj literaturi naziva čamotinje. A čamotinje je veoma opasno stanje i neki sveti oci duhovnici nazivaju čamotinju smrću duše. Dakle, to je ono stanje kada čovjek gubi svaki entuzijazam u duhovnom smislu, kada gubi pa na neki način strah Boži, kada gubi vjeru, kada zapada u neku melanholiju, u neku apatiju, nezainteresovano skoro za sve, pa na prvom mjestu za svoje spasenje. Dakle, to je jedno iskušenje koje čovjek možda provada isključivo oslanjajući se na Boga. Dakle, moleći se Bogu i sa strpljenjem. Dakle, ne mjeri kada naiđu ta napadi panike i straha. Dakle, čovjek treba da prione na molitvu, da se moli Bogu, ali staloženo, smireno i sa uvjerenjem da će mu Bog pomoći. To se neće možda desiti odmah za minut, 5 minuta, dan, nekoliko mjeseci. Evo, vidjeli smo da je raspadljeni patio 38 godina najteže bolesti, pa dolazi Gospod direktno njemu i pomaže mu. Dakle, tako će Bog doći i svakome od nas koji ga očekujemo, kojemu se molimo. Dakle, treba se truditi da u sebi gradimo mir, da odbijamo te neke negativne pomisli. Nećemo to moći lako da učinimo, ali treba da imamo na umu stalno to da je Bogu sve moguće, molići se Bogu, dakle, bivajući radosni u tim patnjama, pa i duševnim nemirima, treba da budemo radosti što ako prihvatamo to kao nešto što nam može biti na korist, i to će vremenom samo po sebi da nestane i vremen će se, kada nestanu nemir, prirodno da se usadi u nas mir.
Sljedeće pitanje je oče Slobodane postavio isti ovaj naš slušalac i zamolio da kažete nešto o strahu uopšte, o tome kad je čovjek se previše fokusira na svoje zdravlje i obsesivno oslikava svaku promjenu u tijelu i uvijek misli da će dobiti neku bolest. Da li je i to duhovni problem i da li tu duhovnik može da pomogne?
Pa jeste, odgovor je da, ću na prethodno pitanje i povezano je, dakle, čovjek fokusirajući se na svoje zdravlje i na strah od toga da će dobiti neku bolest, zapada, dakle, postepeno u hipohondriju i samim tim on nema vremena da razmišlja o Bogu, u svom spasenju, u svojoj duši. Dakle, pored time dozvoljavamo time, ako se fokusiramo na taj strah od bolesti, ako se fokusiramo na svoj organizam, na promjenu tijelu, dakle, propuštamo život praktično, dakle, puštamo da život prolazi pored nas i sve ono što život nosi, dakle, i bivamo zarobljeni, dakle, samo zarobljeni u krug svojih razmišljanja koja nam nikako nisu potrebna. Dakle, treba napraviti jedan rez čvrst, dakle, da čovjek sebi kaže, da shvati da je sve što ima, dakle i život koji ima i tijelo koje ima je od Boga. Dakle, Bog je blagoslovio rađanje, Bog je blagoslovio život i dakle, mi u crkvi srećemo Boga i srećemo odgovor na sva ono pitanja koja nas muče. Dakle, i u živeći crkveno živeći, dakle, duhovno, osmišljavamo i svoje postojanje, dakle, način funkcioniranja našeg bića i našeg tijela i našeg duha. Dakle, i onda tu nema mjesta, dakle, za razmišljanja o eventualnim bolestima, bolest ako će doći, doći će, dakle, to nije u našoj moći, dakle, u našoj moći da čuvamo svoje tijelo koje je hram Duha Svetoga, a to strah da li će nas posjetiti neka bolest ili neće, to prepustimo Bogu, molimo se Bogu i trudimo se da sačuvamo u sebi mir.
Evo sljedećeg pitanja, oče Slobodane, u zadnje vrijeme, kaže slušalac, imam česte faze kada me, kaže, mrzi da odlazi u crkvu, prije svega misli na odlaske na svetu liturgiju i kaže da dosta izostaje sa svetih bogosluženja, da, kaže, zna da to ne treba da radi i pošto spada u vjerujućeg, odlazi u crkvu, posti, pričešćuje se, kreće se u crkvenim krugovima, ali jednostavno se u zadnje vrijeme osjeća malaksalo, nedefinisano, pa ne zna kako da se izbori s tim.
Pa da, to je otprilike stanje koje je opisano i koje sam opisao odgovoru na prethodno postavljena pitanja, dakle, ne apatije, čamotinje, i to je iskušenje, dakle, sa kojim treba da se borio. Naravno, nekad rekao sam da Bog popušta ponekad takva stanja da bismo, dakle, shvatili da ne možemo ništa da činimo bez njega. Međutim, ne treba zbog toga da se očajava, jer puštajući tom stanju da ovlada nama, dakle, padat ćemo sve više u čamotinje, sve više ćemo se duhom udaljavati od Boga. A kao što sam rekao, ta čamotinja i ta apatija, nezainteresovanost za bilo šta, pogotovo za naše spasenje naše duše, je jedno stanje duhovne smrti. Treba trpjeti. Dakle, na prvom mjestu je trpljenje i toga stanja, ali sa vjerom i čvrstim uvjerenjem da će nam Bog pomoći da se izvučemo iz takvog stanja. Svi mi, dakle, naravno, padnemo u ta stanja. Ali treba postojano trpjeti, sačekati i za jedan trenutak, kad ne očekujemo ili kad smo kući ili kad smo na liturgiji u crkvi, Bog nas takne, dakle, dine nam srce nečim što nas skroz promijeni, i prosto nam bude, ajde, kažem, smiješno zbog čega smo bili takvi kako smo bili, zbog čega smo se brinuli, dakle, zbog čega smo razmišljali ono što je nepotrebno. Dakle, treba otrpjeti i treba se moliti Bogu. Dakle, treba čitati molitve svaki dan, i ujutru, i uveče, koliko se može. Ne treba sebi zadati neki podvig koji prevazilazi naše moći, da nam ne bi time još više, da ne bismo dobili neku averziju prema svemu tome. Treba odlaziti u crkvu, treba se ispovijedati, tako da bi ovom slušalcu preporučio, dakle, da se ispovijedi kod svog sveštenika, kod svog duhovnika, da mu opiše to svoje stanje i da se kroz ispovijest, kroz pripremu za sveto pričešće, kroz samo pričešće polako obnavlja, dakle, da stiče da se oslobađa tog nemira, te apatije, da bi tako Božja blagodat se uselila u njega.
Oče Slobodane, evo naš slušalac je pitao, kada je Hristos razrušio ad i vaskrsao, zašto i dalje umiru ljudi na zemlji?
Zato što je Hristos razrušio smrt i darovao nam vječni život. Dakle, a taj vječni život se ne znači beskonačni život ovdje na zemlji. Budući da smo mi ljudi stvoreni za vječnost i otpavši od Boga kroz praroditeljski grijeh, kroz Adamov grijeh, u našu prirodu se uselilo nešto što je strano našoj prirode, što nije Bogom dato, to je smrt i umiranje. Ali Bog je i kroz to na neki način prekinuo, smrć je prekinuo neko beskonačno bitisanje ovdje na zemlji, koje je bitisanje, palo bitisanje. Dakle, život koji imamo ovdje na zemlji je život pale prirode. I samo kroz Boga, kroz Hrista, kroz njegovo vaskrsenje, mi možemo da zadobijemo pravi istinski život, vječni život, u krasu nebesku. Hristos je vaskrsao i darovao svakom stvorenju, svakom tvari, svakom čovjeku put u vaskrsenje, u vječni život. E sad, ukoliko bi mi taj vječni život bilo samo produžetak ovog našeg ovdje života, to je bilo neka, kao što su nazivali neki filosofi, neka ruđava besponašnost, loša besponašnost. I to ne bi bio pravi istinski život. Dakle, samo produžavanje agonije, dakle, ovoga takozvanog života. Nego, mi, dakle, umirući biološki, upravo kroz tu biološku smrt prolazimo, dakle, kapiju iz ove naše pale prirode, palog života, u vječni život, dakle, onaj istinski život koji nam je darovao Hristos svojim vaskrsenjima, to je život, u carstvu Božjem.
Slušalac je, oče Slobodane, zamolio da nam protumačite, kako on kaže, najljepšu poslanicu o ljubavi, poslanicu svetog apostola Pavla, himnu ljubavi, i pita kako je treba primiti i usvojiti, a i prenijeti drugima.
A u poslanici himni ljubavi svetog apostola Pavla je, mogu tako da kažem, izražena suština našeg hrišćanskog života onako kako on treba da bude. Dakle, izražena i suština podvižničkog života, jer se tu opisuje kako je ljubav, dakle, kruna svega, kruna našeg života i našeg stremljenja ka Bogu. Jer tamo kaže apostol Pavle da je ljubav, dakle, že milotrvna, dugo trpi, ne gnjevi se, ne razdražuje se, ne misli o zlu. Dakle, sve one hrišćanske vrline koje treba da imamo kao hrišćani su sadržane u ljubavi. I kaže, ako ljubavi nemam, ništa sam, dakle, prazan, prazno zvono, prazan kival koji zveči, dakle, pa čovjek kaže, ako i mrtve vaskrsavam, ako mogu da činim čudesa, a nemam ljubavi, ništa sam. A zašto? Zato što je Bog ljubav. Bog nas je stvorio iz ljubavi. Sveta Trojica, koji je naš Bog, Otac, Sin i Sveti Duh, dakle, su jedna priroda i tri ličnosti koje vole jedna drugu. Dakle, i mi živimo, treba da živimo po obrazu Svete Trojice, dakle, ljubav jedni prema drugim. Ako nemamo ljubav, onda se zatvaramo u neke individue, u atomizirane jedinke, dakle, i samim tim ne možemo da ostvarimo ljubav i da ostvarimo svoju ličnost kroz tu ljubav. I zato je ljubav, dakle, kako najviše vrlina, tako i izvor našeg istinskog postojanja kao ličnost. Jer imamo život samo ako smo u odnosu sa drugim. Dakle, ako smo u ljubavnoj zajednici s drugim. Dakle, voleći druge, voleći Boga, dakle, mi imamo istinski život i živimo kao istinske ličnosti. I zato je, dakle, na jedan lijep, prelijep način, kroz jedan prelijep stil Sveti apostol Pavao iskazao tu istinu o ljubavi kao najviše idealu naše života.
Ako jezike čovječije i anđelske govorim, a ljubavi nemam, onda sam kao zvono koje ječi ili kimval koji zveči. Iako imam dar proroštva i znam sve tajne,
i sve znanje. Iako imam svu vjeru, da i gore premještam, a ljubavi nemam, ništa sam. Iako razdam sve imanje svoje, iako predam tijelo svoje, da se sažeže, a ljubavi nemam, ništa mi ne koristi. Ljubav dugo trpi, blagotvorna je, ljubav ne zavidi, ljubav se ne gordi, ne nadima se.
Nikad ne prestaje, dok će proroštva nestati, jezici će zamuknuti, znanje će prestati, jer djelimično znamo i djelimično prorokujemo, a kada dođe savršeno, onda će prestati što je djelimično. Bijah dijete, kao dijete govorah, kao dijete mišljah, kao dijete razmišljah, a kad sam postao čovjek, odbacio sam što je djetinsko. Jer sad vidimo kao u ogledalu, u zagonetki, a onda ćemo licem u lice. Sad znam djelimično, a onda ću poznati kao što bih poznat. A sad ostaje vjera, nada, ljubav, ovo troje, ali od njih najveća je ljubav.
Se nada.
Pitajte sveštenika.
Evo, čuli smo, poštovani slušalci, i himnu ljubavi. Da podsjetimo, ovo su talasi Radija Svetigora. Pratite emisiju Pitajte sveštenika, a na naša pitanja večeras odgovara sveštenik Slobodan Lukić, paroh Crnički. Da podsjetimo i na brojeve telefona na koje možete postavljati svoja pitanja. 041 231 633, porukom na broj 069 23 22 13 i pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Slušalac oče Slobodana je zamolio da nam podrobnije objasnite tri vrste borbe sa kojima se hrišćani bore: sa svijetom, tijelom i nečistim silama.
Borba protiv svijeta, tijela i nečistih sila, naravno što protiv svijeta i tijela, ne znači neku mržnju, dakle, i averziju, odbojnost prema svijetu koji mi vidimo oko nas i prema našem tijelu. Dakle, svijet, tvorevina i naše tijelo nije samo po sebi nešto loše, dakle, protiv čega mi treba se borimo i što treba da prevladamo. Jer čovjek je potpuno biće, dakle, sastavljeno kada je sastavljen od duše i tijela, dakle, i od materijalnog i od duhovnog. Ali ta borba protiv svijeta i tijela koju čitamo u Evanđelju, kod apostola, kod svijeta, kod tata crkve, kod odrižnika i duhovnika, znači borbu protiv grijeha, dakle, borbu protiv onoga što čini izvor grijeha, dakle, to je priroda koja, rekao, posle pada, dakle, je ima u sebi klicu toga da se okreće od dobra, dakle, i da ide kakav zlu, ka nebiću, ka ništa već. Dakle, đavo koji je nekada bio arhanđeli, koji je otpao od Boga, teži da sa sobom u bezdanu, pa kao u nebiće, povede ljude i čovečanstvo i sav svijet. I dakle, treba znati da zlo protiv koga se mi borimo, samo po sebi nema biće, dakle, nije nešto što stoji nasuprot dobro, nego je ono odsustvo dobra, dakle, ono je nekako nagrizanje onoga što je dobro. I dakle, mi, naše tijelo i naš duh, dakle, treba da čuvamo od toga da ono bude instrument zla, dakle, da se preko našeg tijela ostvaruju, ne znam, grijeh, loša djela i tako dalje. E, to znači borbu protiv svijeta i tijela, dakle, borbu protiv onoga što bi činilo ono nešto suprotno onom za što smo naznačeni, to je da činimo dobro, i zato treba se čuvamo od grijeha, i tu je ta osnovna borba koju mi činimo. Ali to je samo, dakle, jedan dio našeg hrišćanskog podviga, dakle, uklanjanje od zla. Ali postoji ono drugo, kao što kaže u psalmu, se kaže: ukloni se od zla i čini dobro. Dakle, nije samo dovoljno ukloniti se od zla, jer ukloniti se od zla znači ne činiti nešto, ne krasti, ne ubijati, ne činiti preljube, to je nečinjenje. I to je jedan aspekt. A drugi aspekt je da se čini dobro. Dakle, treba nešto činiti, nešto pozitivno. Dakle, treba praviti, dakle, napraviti korak ka Bogu, ka bližnjima. Dakle, ispunjavati Božje zapovijedi. I samo, dakle, u jedinstvu toga, dakle, uklanjeno zla i činjenja dobra, dakle, mi smo na pravom putu, i tako, samo na taj način vodimo ispravnu borbu.
Slušalac je oče Slobodane zamolio da nam date korisne savjete koji su bitni za održavanje bračnog odnosa supružnika koji su u crkvenom braku.
Sveti apostol Pavle je uporedio brak između muže i žene odnosom Hrista i crkve. Jer on Hrista naziva ženikom, a crkvu naziva njegovom nevjestom. Tu vidimo koliko uzvišenost zapravo brak ima, dakle, koliko uzvišeni bračni način života. Savjete koji su bitni za održavanje bračnog odnosa treba najprije potražiti, dakle, evo, kod apostola Pavla i zatim kod svetih otaca koji su pisali o braku, naročito Sveti Jovan Zlatusti i Grigorije Nisca, koji su uglavnom utemeljeni na tome što je učio apostol Pavla. A ti savjeti su u suštini to da da su supružnici jedno tijelo, kao što kaže Sveto pismo, a i u Starom Zavetu, kasnije u Novom, muž i žena kada stupe u brak, jedno su jedno tijelo. I dakle, svako narušavanje čistotije bračnog odnosa znači narušavanje tog jedinstva jednog tijela. I zato svaki, s druge strane, svaki podvig koji čini jednog supružnika treba da bude zajednički sa drugim supružnikom. Dakle, ne može u braku ništa da bude individualno, sve mora da bude zajedničko. Jer ne može, ako su supružnici jedno tijelo, ne može jedan dio tog tijela da čini nešto, a ovaj drugi dio nešto drugo. Dakle, sve treba da bude u jedinstvu, u slozi, u harmoniji, i naravno, to nije uvijek tako lako izvesti, i zato treba da postoji spremnost na žrtvu. Dakle, da se malo lomi sopstvena volja, da se malo misli onome što je drugoga, to što kaže Sveto pismo, i da se kroz dopunjavanje, kroz žrtvu, kroz saosjećanje i naravno, na prvo mjesto kroz ljubav, dakle, taj brak, dakle, na taj način brak dobija svoj pravi smisao i dobija svoju punoću.
Evo, če naš slušalac kaže da primjećuje da kod današnjih generacija postoji strah od ljubavi, pa se sve teže ljudi usuđuju na brak. A evo još jednog sličnog pitanja. Slušalac kaže da se sve više mladih parova odlučuje na zajednički život bez čak i građanskog vjenčanja, pa pita koliki grijeh čine takvim postupanjem.
Strah od ljubavi koji pominje slušalac je zapravo egoizam. Jer strah od ljubavi je zapravo ne može da postoji strah od ljubavi, to je nešto neprirodno. To je strah od obaveza. Dakle, strah od obaveza, a to proističe iz egoizma. Dakle, čovjek bi da stupi u brak, ali teško mu se odreći neke svoje slobode, za koju misli da je sloboda zapravo ropstvo, i boji se nekih obaveza koje brak donosi, i zato se teško odlučuje da stupi u bračnu zajednicu. Zapravo, nije to strah od ljubavi, nego nedostatak ljubavi. Čovjek kad stupa u bračnu zajednicu i ljubavi treba da bude spreman i na žrtvu. Dakle, da podnosi žrtvu, da ne bude da bude spreman, da neće uvijek i biti tako kako on misli, ali kroz to dopunjavanje, dakle, kroz osjecanje ponekad svoje volje, ako oboje supružnika čine to, dakle, brak će bivati sve bolji i dobijat će na svojoj punoći. A što se tiče toga da danas mladi ljudi se odlučuju na zajednički život bez čak i građanskog vjenčanja, dakle, to je grijeh bluda, dakle, veliki grijeh se time čini. Dakle, time živi u bludu, jer ta njihova zajednica nije blagoslovena, nije priznata, dakle, ni građanski od stražne društva, a što još gore nije blagoslovena, nije prepoznata od crkve i od Boga. I zato bih preporučio svima, dakle, koji vode takav život, dakle, da se koliko sutra toga odreknu, da naravno dogovore se da taj njihov zajednički život dobije svoj pravi smisao kroz brak, naravno kroz građanski brak, a isto tako kroz brak u crkvi, jer time će, dakle, brak da dobije svoju potpunu dimenziju i svoj pravi smisao.
Evo sljedećeg pitanja. Da li možete da objasnite dublje riječi svetih otaca: ne vjeruj sebi dok ne legneš u grob, s obzirom da je čovjek promjenljivo biće sklono grijehu, i kako vjerovati sebi, a i drugima, s obzirom na ovu misao?
A ta misao, ne vjeruj sebi dok ne legneš u grob, upućuje čovjeka da na budnost, dakle, na opreznost, na traženje. Jer upravo je samouvjerenost i gordost, dakle, misao da smo mi, dakle, dovoljno sposobni kazi, dakle, da se čuvamo, recimo, od grijeha i da smo dovoljno duhovno jaki, je izvor pogibije duhovne. jer čovjek nikad ne može da kaže ja to nikad ne bih učinio, ja sam tu u tom nekom polju jak i tako dalje, jer u svakom čovjeku postoji, dakle budući da smo ikone Božje, dakle postoji potencijal za dobro, za napredovanje u vrlini do mjere Hristove čak. Imamo potencijal da budemo Bogovi blagodati, ali su tako, dakle imamo i poriv ka udaljavanju od dobra, ka dakle, činjenju zla i samim tim mi ne znamo, dakle nikad ne možemo da budemo sigurni koliko smo jaki, jer ako kažemo sebi dovoljno smo jaki, ne treba nam, ne može nas ništa pokolebati duhovno i oboriti, dakle zato može da se nečastivi uhvati i da se svim silama trudi da nas tu pokoleba, jer budući da time ispoljavamo svoj egoizam i gordost, a znamo da je gordost uzrok pada satane, onda možemo da budemo lak plijen satane, ne daj Bože, i da time padnemo u duhovnu propast, duhovnu pogibelj. Zato treba uvijek imati na umu to da smo, da smo veoma mali, nemoćni, slabi, a da smo dakle jaki samo u Bogu, odnosno da je Bog jak kroz nas i dakle da se molimo Bogu u svakom momentu, u svakom momentu našeg života.
Slušalac Joče Slobodane zamolio da objasnite riječi iz 90. psalma Davidovog, da je pred Gospodom 1000 godina kao jedan dan, a jedan dan kao 1000 godina.
Ove riječi znači da je Bog izvan vremena i prostora, dakle da Bog je Bog od vječnosti, on vječno živi. A dani, godine kojima mi vjerimo ovo zemaljski život su dakle posljedica našega pada gradskog, prvobitnog gradskog stanja, jer u sadašnjem vijeku koji mi živimo, dakle u ovdašnjem, dakle u zemaljskom životu, vrijeme i prostor dakle su tako da kažem kategorije koje nas razdvajaju, dok u budućem životu u vječnom carstvu Božjem, carstvu nebeskom, dakle vrijeme i prostor više neće biti kategorije koje nas razdvajaju, već koje nas spajaju. Tako da neće biti dakle odsustva nečega, dakle nećemo biti u nemogućnosti da nešto ne možemo da vidimo, negdje da stignemo, dakle prosto neće biti prostora vremena u smislu kojem sada postoje, tako da će biti 1000 godina kao jedan dan kao 1000 godina. Međutim, sve je to teško razumjeti iz naše perspektive, budući da naš razum nije, ne može da dosegne u te visine, ali to se spoznaje vjerom. I zato je, nadovezao bih se još ovdje, odgovarajući na ovo pitanje, i rekao bih to da su i besmislene one tvrdnje, dakle i uvjerenje očekivanjem nekog kraja svijeta, praćenja znakova vremena, evo bit će tad i tad kraj, dolazak Hristov i tako dalje, jer kao što Hristos kaže, niko ne zna kad će doći taj čas drugog dolaska do Otac. I zato mi to ne možemo da znamo. I sad kad neko kaže posljednja su vremena, evo sad će kraj, još koja godina i približava taj kraj, a znamo da je jedan dan, pred Bogom kao 1000 godina, 1000 godina kao jedan dan, i znamo da je hrišćanstvo, evo, postoji 2000 godina, to su pred Bogom 2 dana. Dakle, a također Sveto pismo i kaže da će se Hristovo evanđelje propovijedati svakoj tvari, dakle svakom stvorenju, svakom čovjeku i svakoj tvari, pa to znači da smo i tek na početku, dakle pred nama je još, pred nama je zapravo čitava vječnost, a i crkva nije dakle stvoreno da živi za određen period, postoji za određen period i onda prestane. Dakle, i zato ne treba očekivati neki konkretan dan kada će se završiti ovo vrijeme, jer mi imamo već ostvarenje tog carstva Božijeg, vječnog carstva Božijega, u kojem je jedan dan kao 1000 godina, 1000 godina kao jedan dan u crkvi. Dakle, u svetoj liturgiji koju služimo, i zato mi živeći u crkvi i u svetoj liturgiji mi već živimo, predokušamo tu vječnost koja nas čeka, dakle po našoj biološkoj smrti i po našem izlasku iz okova vremena i prostora.
Slušalac kaže ovako, kada poistovjetimo svoju misao sa nama samima, šta je u pitanju? Po svetom Dimitriju Rostovskom to je kamen spoticanja. Evanđelje kaže da vaše misli nisu moje misli. Koja je metoda otklona od samodovoljnosti, uobraženja i koje su komplementarne vrline tim fiksacijama?
Misao, ukoliko misao uzmemo samo po sebi i pokušamo se postaviti s njom u tom smislu da kažem, ako smo pomislili to je to, mi smo takvi i takvi. Dakle, misao i mišljenje je samo jedan dio našeg bića. I dakle, i to se rješava na nivou psihologije. Dakle, ne treba u mislenom životu vidjeti, dakle, sagledavati duhovni život. Tako da su misli samo jedan dio, kažem, našeg bića. I zato ih treba staviti u službu onoga što je bit. Dakle, u službu života po Bogu. Dakle, naše misli treba upraviti prema Bogu i sabiranje misli na molitvu, dakle, otklanjanje, otklon od nešto što nam, od razmišljanja nečem što nije potrebno. Dakle, sabiranje misli, koncentrisanje misli ka Bogu, ka molitvi je ono što mi treba da činimo. I tako ćemo da svoju, sabravši svoj um, postići malo savršeniju molitvu i tako ćemo biti, dakle, u mogućnosti i tako ćemo biti na putu našeg pravog odnosa sa Bogom.
Kako se hoće oporaviti nakon upotrebe antidepresiva i tableta za smirenje kao što su Xanax, Xalol i tome slični?
To je pitanje, mislim, više za stručnjake iz oblasti medicine i farmacije. Treba, samo ću reći to da duhovni život i upotreba antidepresiva i tableta za smirenje ne isključuju jedno drugo. Jer medicina je isto Boži dar. I ako je čovjek koji je bio kod ljekara i koji, ako mu ljekar propisao određene tablete da pije i na određeno vrijeme ili na neodređeno vrijeme, dakle, treba poslušati taj savjet ljekara, a ne težiti ka tome da se nekim duhovnim podvigom nadomjesti to što nam tablete, da kažem, nadomještaju. Jer nikad ne znamo da li ćemo moći to da uradi. Dakle, treba poslušati ljekare i njihove preporuke, dakle, o korištenju tableta i kroz konsultaciju s njima. Ukoliko je došlo vrijeme kada treba prestati da se pije, onda u konsultaciji s njima preduzeti neke mjere oporavka, rehabilitacije i svega onoga što, dakle, medicina preporučuje, a istovremeno, dakle, podvrgnuti se duhovnoj rehabilitaciji, dakle, kroz jedan trpljeni život, kroz ispovijest, kroz pričešće, kroz svete tajne, potpuno, dakle, postepeno se izrađivati u Bogu.
Slušalac kaže ima neku intuiciju, ali ne zna kako da je slijedi. Kaže da je primijetio da se ona pojačava za vrijeme nekih postova, pa i perioda u životu uopšte. Jedno vrijeme je, kaže, dosta slijedio, ali i tada nije bio siguran da li je to ispravno. Kaže da se ona ogleda u tome da ako zamisli, namjeri nešto da uradi, nešto ga kao sprečava, ima neki osjećaj da neće izaći na dobro, čak mu postaje i loše ako krene da to izvršava. To ide, kaže, od nekih običnih dnevnih aktivnosti pa do važnijih odluka u životu.
A to nekad može biti dobro ako čovjek ima intuiciju koja bi ga spriječila ili nagnala da učini nešto što je dobro ili spriječila da učini nešto što je loše, ali može također da znači i nesigurnost, dakle, u nesigurnosti i neodlučnost, što svakako nije dobro. Pa moj savjet je da prije nekoga počinje nekog djela, svakog djela koje čovjek počinje, koliko je, naravno, djelo dobro i ako nije nešto loše, dakle, da se pomolimo Bogu. Dakle, da Bog bude pomoćnik u tom dijelu koji namjerava da učinimo, naravno, ponavljamo koliko je dijelo Bogu ugodno, i ukoliko ima neku nedoumicu, da se pomolimo Bogu, pa Bog će na neki način da nas uputi. Dakle, ne treba očekivati neki konkretan znak kojim će nam Bog saopćiti, radi to i to, dakle, mi imamo svoju slobodu da učinimo, ali opet kažem, sve to treba, dakle, propratiti, ispuniti molitvom i Bog će nam već na neki način, koji je njemu poznat, da nas uputi na ono što je ispravno, što je duše korisno za nas.
Da li je poštovanje svoje ličnosti grijeh, oče Slobodane?
Grijeh je egoizam, znači i sebe ljubi. Ali ukoliko postavimo stvari malo drugačije, vidjet ćemo da je, dakle, poštovanje svoje ličnosti ne mora da znači egoizam i sebe ljubi. Jer mi kao ličnosti, dakle, kao ljudska bića smo stvoreni po liku Božji. Dakle, u nas je, dakle, usađen lik Božji. I mi treba se krijećemo tu lika, obraza Božeg koji nama ka podobju Božjem, dakle, da ostvarujemo, dakle, te potencijale koje se nalaze u nama kao liku Božjem. A ti potencijali su sloboda, staraloštvo, ljubav, dakle, sve to čini ikonu Božju u nama. I mi treba da poštujemo tu ikonu, dakle, da Božju u nama, dakle, da poštujemo to što čini tu ikonu Božju, dakle, kao što sam pomenuo, te vrline koje treba da vršimo, dakle, kojima treba ideali, kojima treba da stremimo, i na taj način da poštujemo, dakle, ono što je Bog zamislio za nas, kakve nas je Bog zamislio. Isto tako treba da brinemo, dakle, o svojoj ličnosti, dakle, da je čuvamo, a ličnost, dakle, ne znači samo dakle, dušu ili duho, znači tijelo, dakle, mi je kompletno psihofizička smo bića, dakle, treba brinuti, dakle, o svome duhu, svoje duši, tako o svome tijelu koji je hram Duha Svetoga, i na taj način, dakle, stavajući našu ličnost u službu Bogu, na taj način ćemo je poštovati na najbolji način.
Slušalac je oče Slobodane zamolio da objasnite dio iz psaltira: čovjek u časti, ako nije razuman, izjednačit će se sa stokom koju kolju.
To bi značilo da čovjek, ukoliko nema smirenje, dakle, ukoliko nije razuman u časti, ukoliko dakle, može da znači ukoliko dobija poštovanje od nekoga ili ima neku vlast, dakle, ukoliko se, dakle, pridaje pažnju tome, ako mu to godi, može da bude izvor vlastoljublja i častoljublja koje je suprotno sa onim što kakav čovjek treba da bude smiran i krotak u srcu. I ovdje je slikovito rečeno: čovjek u časti, ako nije razuman, dakle, ako nije smiren, ako nije krotak, onda će se izjednačiti sa stokom koju kolju, dakle, time će nauditi svojoj duši, dakle, i častoljublje, dakle, i sebeljublje, može da bude izvor duhovne pogibije.
Oče, slušalac je zamolio da nam kažete nešto o bogoslužbenim knjigama Veliki tipik i Mali trebnik, i da li se one svakodnevno koriste na bogosluženjima.
Veliki tipik i Mali trebnik su uslovno rečeno bogoslužbene knjige. Dakle, one se ne koriste u bogosluženju u smislu da su u njima napisane crkvene službe, stihire, tropari, crkvene pjesme itd. Nego su u njima napisana uputstva o tome kako treba, na koji način treba da se služi i tako dalje. Tako, na primjer, Veliki tipik, u njemu je izložen poredak, objašnjava se poredak crkvenih službi, večernje, jutrenje, liturgije i tako dalje, kao i pravila služenja u toku velikog posta, u dane kada nije post, za određene praznike i tako dalje. Dakle, to se objašnjava u Velikom tipiku. Mali trebnik sadrži molitvoslovlja, dakle, molitve i obrede činodejstva koja, dakle, upotrebljava sveštenik, sveštenoslužitelj, dakle, u svojoj parohijskoj djelatnosti. Dakle, tu su izloženi poredak činodejstva, osjećenja vode, opijala, parastosa, krštenja, vjenčanja i tako dalje.
Evo, oče, odgovarate večeras na raznovrsna pitanja, da tako kažemo, a evo jednog ovako opšteg pitanja. Šta sve spada u duhovne probleme, pita naš slušalac?
Pa, pitanje je veoma široko, dakle sam pojam duhovni problemi je veoma širok. Duhovni problemi bi bili oni problemi koji se tiču izređivanja našeg duhovnog života. I sad treba naglasiti da duhovni život ne znači neki naš odnos sa Bogom u ravni psihologije, na primjer. Dakle, to ne znači prosto borbu s pomislima, razmišljanja i tako dalje, intuiciju i ostalo, nego duhovni život podrazumijeva naš kompletan život. Dakle, naš tjelesni život dakle ne može biti odvojen od duhovnog života. Šta hoću time da kažem? Dakle, da u svakom aspektu našeg života mi treba da se trudimo, da se izgrađujemo po mjeri Hrista. Dakle, po mjeri onoga što nam je Hristos, što nas Hristos uči, dakle, jer izvršavajući zapovijesti Hristove, dakle, Hristos se, kroz te zapovijesti, jer on se nalazi u svakoj od svoje zapovijesti, on se useljava u nas. E sad, na tom putu, na tom putu izveđivanja sebe, nas, u Hristu, u Bogu, srećemo razne prepreke, neke teže, neke lakše, i borba s tim, uz pomoć Božju, i kroz tu borbu sticanjem dakle boljeg duhovnog iskustva i savršavanja u Bogu, dakle tu bi podrazumijevalo te duhovne probleme koji se ne mogu riješiti sami po sebi, ne možemo ih ni mi riješiti, mi se trebamo maksimalno truditi, a mogu se riješiti samo i rješavaju samo uz pomoć Božju.
Kako će da ispunimo apostolov savjet da se molimo bez prestanka i da li je to uopšte moguće ostvariti?
Moguće ostvariti, jer da nije moguće, apostol nam i ne bi dao taj savjet. Pa postoji jedna velika, bogata, dakle, brojna literatura koja je posvećena tome neprestane moliti. Dakle, prije svega imamo u vidu Isusovu molitvu, Gospod Isuse Hriste, Sine Božji, pomiluj me grešnom. To bi bila ta molitva koju ne uspijevaju naravno svi da ispune, zapravo manji je broj onih koji uspijevaju toj molitvi, i sveti oci su, dakle naročito isihasti, su izložili čitav posebno predanje isihastičke neprestane, dakle unutarnje umno-srdačne molitve. Ali mi možemo da se trudimo, dakle da neprestano da imamo bogomislje, da neprestano mislimo o Bogu. I dakle, i da imamo svijest za sve što radimo, sve što činimo, govorimo, mislimo, da Bog to vidi i čuje, da se čuvamo od svega onoga što nije bogugodno, što bi bilo sramota za nas sve to. I dakle, i neprestano bogomislije bi bila misao o Bogu i na Boga bi bila jedan vid te neprestane molitve.
Otkuda će tolika razlika u starozavjetnom i novozavjetnom viđenju Boga? U starom zavjetu Bog je predstavljen kao nemilosrdni sudija, dok je novozavjetni Bog onaj koji oprašta i voli.
Razlika je u tome što stari zavjet još nije punoća. Kao što kaže sveti Maksim Ispovjednik, stari zavjet je ikona, praobraz stvari, a realne stvari su dakle novi zavjet, a prava potpuna istina je budući vijek. Tako dakle, da je stari zavjet praobraz onoga što se ispunilo u novom zavjetu, dakle onoga što mi svjedočimo u novom zavjetu. I odakle je malo teško sagledati, neke stvari nam postaju, izgledaju malo nelogične u starom zavjetu, i tako i viđenje Boga kao nemilosrdnog sudije, odakle i viđenje Boga kao nemilosrdnog sudije, dok je zapravo naravno Bog isti u starom i novom zavjetu, ali otkrivanje Boga ljudima nije isto, dakle po mjeri mogućnosti primanja od strane ljudi onoga što nam Bog otkriva, odatle proističe i predstava i viđenje Boga. A mi u starom zavjetu imamo jedan događaj koji je potres, dakle, za cijelu vasionu, dakle, kako u vremenu, tako i u vječnosti, a to je silazak Boga u svijet. Dakle, Bog silazi među nas, postaje jedan od nas. I samim time se u našu prirodu, dakle u svijet, u tvorevinu, nas je nešto novo. Dakle, sam Bog postaje dio te tvorevine, koji je tvora te tvorevine. I samim tim naš odnos prema Bogu, mi već nismo više ne prosto sluge Božje, nego smo, i jesmo i sluge Božje, ali smo na prvom mjestu sinovi Božji. Dakle, postajemo kroz Hrista usinovljeni Bog. I odatle ta razlika u viđenju Boga u starom, odnosno u Novom Zavetu.
Oče Slobodane, evo naš slušalac pita kako da osjetimo ljubav Božju, a da zaboravimo strah od Boga.
Pa najprije treba objasniti i razgraničiti ta dva pojma. Strah od Boga i, dakle, aj tako da kažem, istinski strah od Boga, pravi strah od Boga i onaj koji potiče, koji nije istinski, dakle, koji potiče iz nekih drugih pobuda, a ne iz težnje da se približimo Bogu. Dakle, Sveto pismo nas uči da je strah Boži početak mudrosti, dakle, to je samo početak mudrosti. I svi smo negdje pristupili vjeri i crkvi, dobar dio nas, iz neke trenutka, neke sagledavanja naših života koji možda nije bio, koji nije bio kako treba, i iz straha, dakle, od Boga, koliko smo povjerovali u Boga, na neki način straha i od kazne Božje, pristupili smo vjeri i krenuli smo ka Bogu. Međutim, postepeno, idući ka Bogu, taj naš strah se pretvara, da tako kažem, preobražava u strah opoštovanje. Dakle, i počnemo sad gledamo Boga ne kao prosto kao sudiju, kao nekoga ko će da nas kazni zbog našeg grijeha, nego na prvom mjestu kao našeg Oca, koji nas neizmjerno voli, koji umro za nas. I ako znamo, dakle, i počnemo da sagledavamo i vidimo Boga kao ljubav, kao neizmjernu ljubav, prosto nesvatljivu ljubav, samim tim i mi prema Bogu, kao onome koji nas ljubi takvom ljubavlju, i mi da dobijemo ljubav prema njemu. Dakle, u nas useljava ta ljubav prema Bogu i istovremeno sredstveno tome ljubav prema bližnjem. I dalje ćemo, dakle, i ako steknemo ljubav, takvu ljubav prema Bogu, nećemo se osloboditi straha u smislu da se više ne bojimo što ćemo mi da činimo, jer ukoliko ima ljubav prema Bogu, mi ćemo biti, dakle, dalje od grijeha, samim tim dalje smo od straha. Jer onaj strah je nešto što nije svojstveno našoj prirodi, nismo stvoreni da se bojim, nego da volim. I zato, ukoliko steknemo, a daj Bože da svi steknemo istinsku pravu ljubav prema Bogu, onda će od nas odstupi i strah i sve ono što nije svojstveno našem istinskom životu po Bogu.
Kako će da odgovorimo na nepravdu u društvu, pita slušalac.
A jedna dnevna mudrost kaže, ukoliko želiš da promijeniš društvo, svijet počne od samoga sebe. Mi smo dužni da ukazujemo na nepravdu i da se borimo protiv nepravde u društvu i da je izobličavamo, da pozivamo na pravdu, ali sa svješću da ne možemo mi to u potpunosti da uradimo, da li je moguća uopšte pravda ovdje na zemlji, jer božanska pravda je dakle, moguća potpuna pravda je u budućem vijeku. Mi ono što možemo i što trebamo da uđemo, dakle, da najprije sebe stavljamo, da gradimo sebe na temeljima pravde i samim tim ako svi pristupimo tome, dakle, tako da time će i društvo biti pravednije.
Evo pitanja koje je postavio naš slušalac, oče Slobodane, da li će Bog suditi pojedinačno svima ili kao narodima u cjelini?
Pa svi smo mi ličnosti jedinstvene pred Bogom i neponovljive. Dakle, svi mi smo, naša ličnost je jedna jedina, ne postoji dvije identične ličnosti. I prema tome svi ćemo izaći pred Boga kao ličnost. Jedinstveni neponovljive ličnosti, i prema tome i Božji sud, ma kako onda kako izgledao, će biti sud nama kao ličnost, dakle, pojedinačno. Ali opet to treba posmatrati uslovno, jer ako mi kao članovi crkve, kao članovi tijela Hristovoga, jesmo zapravo postajemo ličnosti ukoliko smo odnos s drugim ličnostima. Dakle, mi ne možemo kao jedinke, kao individue da izađemo pred Boga i kao takvi da očekujemo da imamo život u Bogu, nego samo u odnosu, dakle u ljubavnoj zajednici sa svima, dakle bližnjima našim. Tako da je tu se negdje dopunjuje, dakle naš odnos, ličnostni odnos prema Bogu, dakle ukoliko mu gradimo i napredujemo u tom našem odnosu i povezivanju sa Bogom, mi ćemo da gradimo isto vremeno i povezujemo sa ostalim ličnostima, sa našim bližnjima, samo tako dakle u tom odnosu sa bližnjima, sa ljubavnom odnosu sa bližnjima, mi ćemo da gradimo bolji odnos sa Bogom.
Evo, Oče Slobodane, uz ove vaše duhovne pouke nama se polako i približio kraj ove naše večerašnje emisije, pa evo i posljednjeg pitanja za večeras. Kako razlikujemo apofatičko od katafatičkog bogoslovlja?
Apofatičko bogoslovlje je, tako da kažem, odrešni vid bogoslovlja. Pogrešno reći negativno bogoslovlje, nego odrešni vid, metod u bogoslovlju, a katafatičko je potvrdni metod u bogoslovlju. Dakle, to bi značilo apofatičko bogoslovlje, govorimo o Bogu, bogoslovstveno o Bogu, apofatičko bogoslovlje bi značilo govor onome što ne znamo. Dakle, Bog je neizreciv, nesaznatljiv, nespoznatljiv, neizvjen i tako dalje. A jezikom katafatičkog bogoslova bi rekli Bog je ljubav, Bog je milosti, Bog je sve moguće, tako dalje. Dakle, to je dakle, samo različiti pristup, dakle, bogoslov je jedno, jedinstveno, ne postoji dva različita bogoslova, je Bog jedan, ali način objašnjavanja, dakle, pristupa na bogoslovu, dakle, postoje dva osnovna pristupa, a to sa apofatičko ili odrešno i odnosno katafatičko ili potvrdno bogoslovo.
Oče Slobodane, hvala vam na ovoj emisiji.
Hvala i vama, svako to dobro.
Poštovani slušalci, bila je ovo emisija Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na naša pitanja odgovarao sveštenik Slobodan Lukić, paroh Crmnički. Brojevi telefona na koje možete postavljati svoja pitanja su 041 231 633 porukom na broj 069 23 22 13 i pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Emisiju vodila Slobodanka Grdinić. Mi vam želimo da u miru i radosti proslavite predstojeće praznike s jutra Svetog apostola i evanđeliste Marka i u petak Svetog oca našeg Vasilija Ostroškog. Želimo vam svako dobro od Gospoda, a do sljedeće nedjelje nam pišite, postavljajte svoja pitanja i ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Porukom na broj 069 23 22 13 i pozivom na broj 041 231 633.
Pitajte sveštenika.